ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის გადაცემას იწყებს. ახალი ამბები დავიწყებთ პროგრამას, როგორც ყოველთვის, ჯერ მინდა გაგაცნოთ თავისი ამბები სულ მოკლედ. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონმდებლების დაკავების ან დაპატიმრების პროცედურის გამარტივებას. ერაყის უშრუების ძალები ამბარში წარმატების შესახებ იუწყებიან. ირანი არ მიიღებს მონაწილეობას სირიის შესახებ მომავალი კვირისთვის დაგეგმილ საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენციაში, თუმცა საამისოდ პირობების შესრულება მოუწევს. და სხვა ახალ ამბებს ახლა გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონმდებლების დაკავების ან დაპატიმრების პროცედურის გამარტივებას. ხუთშაბათს დამტკიცებული ცვლილების შედეგად პარლამენტს შეუძლია გადაწყვიტოს და კარგავს თუ არა დეპუტატი იმუნიტეტს. აქამდე მოქმედი წესით საპარლამენტო კომიტეტი უნდა მიმხრობოდა დეპუტატისთვის იმუნიტეტის ჩამორთმევას. პარლამენტარებმა თავენტი პოზიცია გამოხატეს ხელის აწევით და არა ელექტრონული კენჭის ხრით, რადგან ოპოზიციას სამშაბათიდან აქვს დაბლოკილი პარლამენტის პოდიუმი. ოპოზიციურ ფრაქცია ბატკივშჩინის ლიდერმა არსენი იაცენიუკმა ჟურნალისტებთან საუბარში უკანონო უწოდა პარლამენტის სხდომას, რადგან მის მიზნად მიაჩნია ოპოზიციონერი დეპუტატების სამართლებრივი დევნის შესაძლებლობის შექმნა. ერაყის უშიშროების ძალებმა და მათმა მოკავშირეს სუნიტურმა ადგილობრივმა რაზმებმა ქალაქ ამბარის ზოგიერთი უბანი დაებრუნეს და ალ-ყაიდასთან ერთად მებრძოლებთან გამართეს სამხედრო ოპერაციის შედეგად დაპირისპირება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება, რომ რამადის სამხრეთ რაიონი ალ-მალაბი, რომელიც მეამბოხეების ხელში იყო, მთავრობის ჯარმა დაიბრუნა. დაღუპულია 21 მებრძოლი. ამარიალების 85% ხელში ჩაგდების თაობაზე იტყობინებოდა გენერალი ჰამიდ ალ-დულამი, რომელიც ერაყის მეოთხე პოლკის მეთაურია. ირანი არ მიიღებს მონაწილეობას სირიის შესახებ მომავალი კვირისთვის დაგეგმილ საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენციაში, თუმცა საამისოდ პირობების შესრულება მოუწევს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა მოსკოვში განაცხადა რუს კოლეგა ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ. ლავროვმა გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი მუნს მოუწოდა ირანი და საუდის არაბეთიც მიიწვიოს 22 იანვრის კონფერენციაზე, რომელსაც ჟენევა 2-ს უწოდებენ. მისი აზრით, კონფერენციაში რეგიონის წამყვანი ქვეყნების მონაწილეობა ხელს შეუწყობს პოლიტიკური გამოსავლის პოვნას სირიაში თითქმის სამწლიანი კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსაღებად. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ თეირანს კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლია, თუ მხარს დაუჭერს დიპლომატების მიერ უფრო ადრე მიღებულ მიღწეულ შეთანხმებას, რომ სირიის გარდამავალ მთავრობაში არ იქნებიან პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი ან მისი ახლო მოკავშირეები. ზარიფი დღესვე ხვდება რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს. პაკისტანის ქალაქ პეშავარში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ისლამურ ცენტრთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. ეგვიპტეში ორდღიანი რეფერენდუმის წინასწარი შედეგი თამამრჩეველთა 95%-ამდე მიემხრო ქვეყნის ახალ კონსტიტუციას. სირიაში უსაფრთხოების მხრივ არსებული მძიმე მდგომარეობის გამო შენელდა ამ ქვეყნიდან ქიმიური იარაღის გატანის და განადგურების პროცესი. ამის თაობაზე იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისივე თქმით, უკვე 16 ტონა ქიმიური ნივთიერებაა გატანილი სირიიდან. ოთხშაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის სხდომაზე ამერიკელმა კანონმდებლებმა განაცხადეს, რომ უკრაინის ხელისუფლების იმ წარმომადგენლების მიმართ, ვისაც წვლილი მიუძღვის ოპოზიციონერი აქტივისტების დევნაში, შესაძლოა ამოქმედეს სხვადასხვა, მათ შორის სავიზო სანქცია. ეს კომიტეტი ვერ დარჩება გულგრილი მამაცი ადამიანების ხმების მიმართ, რომელთა თავისუფლების სურვილმაც ისინი ქუჩაში გაიყვანა, განაცხადა კომიტეტის თავმჯდომარემ რობერტ მენედესმა. საქართველოს ამბებს გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სტატუსით თბილისში პირველი პრესკონფერენცია გამართა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პირველი შეკითხვა, რომელიც მას დაუსვეს, ახალი მთავარი პროკურორის დანიშნას და სხვა შესაძლო საკადრო ცვლილებებს ეხებოდა. ძირფასო მსმენელებო, მოგვიანებით დაწვრილებით გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა განაცხადა პრემიერმა თავისი ამ პრესკონფერენციის დროს. გიგი უგულავა, თბილისის მერობიდან გადაყენებული ირაკლი ღარიბაშვილ სიცრუეში ადანაშაულებს. გული მწყდება, რომ პრემიერ-მინისტრი არათუ არაკომპეტენტურობას ავლენს ეკონომიკისა და ზოგადად ქვეყნის მართვის საკითხში, ის უბრალოდ მატყუ არაცაა. ნათქვამია უგულავას მიერ ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში. მთავარი პროკურატურა დავით კეზერაშვილის შემოსავლების შესახებ მედია საშუალებებით გავრცელებულ მასალებს შეისწავლის. ამის შესახებ პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია. აღნიშნული ინფორმაცია შეიცავს შესაძლო სამოხელეო დანაშაულის და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ნიშნებს. კეზერაშვილი 2003 წლებში იყო საჯარო მოხელე, კერძოდ მას ეკავა ფინანსური პოლიციის უფროსის და საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობები. თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის თანახმად, მისი შემოსავალი აღნიშნულ პერიოდში 100,000 ლარს შეადგენდა. აი ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის, რომლის წაკითხვაც მინდოდა ძირფასო მსმენელებო. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ, სანამ გაგაცნობდეთ შუაღამის თავისუფლების შინაარს, მოისმინეთ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი შინაარსი შუაღამის თავისუფლებისა, რა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში. ახალ ამბებშიც გითხარით, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პირველი ვრცელი პრესკონფერენცია გამართა. გიამბობთ, რა ითქვა ამ პრესკონფერენციაზე?
სოფლის ნებისმიერ ლიდერს შეშურდებოდა ისეთი ადამიანის გარჩევების მიღება, როგორც არის ბატონო ბიძინა. ამაში უჩვეულო არაფერი არ არის.
ეს გადაცემაში ასევე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებენ საქართველოსში ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების გასამართლებას ხუთში და როგორია ამ რეაქციაზე საქართველოს პასუხი?
გადაყენებას ეს იყო კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს იყო დამოუკიდებელი სასამართლოს და მოსამართლის განცხადება.
ჩვენს გაცემაში გიამბობთ, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც შეეხება პრობლემას სურსათის სფეროში. მომხმარებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელი მადონა კოიძეა ჩვენი სტუმარი.
ფორმა ნომერი 2-ის გარეშე ხორცის რეალიზაცია არის კატეგორიულად აკრძალული. ეს იქნება ცხენი თუ ეს იქნება ძროხა თუ უკვე ხორიც სასაკლაოზე უნდა დაიკლას.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობს ამერიკის სენატი უკრაინის შესახებ. გიამბობთ ასევე ლიბანის ყოფილი ლიდერის მკვლელობის საქმის გამოძიების თაობაზე. სულ ბოლოს კი უხილავ ფარდოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს გერმანიაში, იენაში ყოფი ქართველი დოქტორანტი. მას მოუსმენთ, ის გიამბობთ, რას ფიქრობს და როგორ ფიქრობს.
ერთი ერი მგონი ვარ, ერთი ქვეყანა მგონი ვარ მაინც, სულ ერთია, ესე მეუბნება ხომ. მე ქართველი ხარ, ჩვენთვის რუსი ხარ. სამშობლო, ანუ შეიძლება რამოდენიმე კონდეს ადამიანს და რამოდენიმე ადგილას, ანუ გერმანიაც იყოს სამშობლო, საქართველოს და იქაც ხშირად იაროა.
ეს დიახ, ჩვენი პროგრამის შინაარსი გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ირაკლი ღარიბაშვილმა პირველი ვრცელი პრესკონფერენცია გამართა პრემიერ-მინისტრის რანგში. ის შეეხო არაერთ საკითხს, შეიძლება ითქვას ბევრ თემას. მოსვენა ჯიმშერ ვეხვიაშვილს ის გიამბობთ შედარებით ვრცლად იმაზე თუ რა გამოხმაურება მოხვა პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენციას და რა თქვა თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილმა.
პრემიერ-მინისტრმა ჯამში 35 კითხვას გასცა პასუხი. ყველაზე მეტი ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესების, ოპოზიციის ბრალდებებისა და ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა სამართლებრივი დევნის შესახებ ილაპარაკა. პრემიერ-მინისტრის აზრით, კოჰაბიტაციის დასრულების შემდეგ ქვეყნის ეკონომიკაში აღმავლობის შეუქმნელი პროცესი დაიწყო.
გუშინ გამოქვეყნდა გუშინ გავრცელდა მსოფლიო ბანკის პროგნოზი, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ამ წელს იქნება 6.3%. ჩვენ გათვლა გავაკეთეთ 5%-ზე მხოლოდ. გასულწეს ჩვენ ქონდა 3% ზრდა, არათუ კლება, არამედ ზრდა. და ეკონომიკა უბრალოდ არ არსებობდა საქართველოში. მოიტაზე თქვა.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლებას მძიმე ეკონომიკური მემკვიდრეობა ერგო სოფლად დასაქმებულთა 50%-იანი წილისა და იმპორტის მაღალი დონის სახით. ინვესტიციების შემცირებას კი კვალი დაამჩნია არჩევნებთან დაკავშირებულმა არასტაბილურმა გარემომ და პრეზიდენტის დესტრუქციულმა განცხადებებმა. თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ამგვარი სირთულეების მიუხედავად, მართველმა კოალიციამ ამომრჩევლის წინაშე თავი მაინც არ შეირცხვინა.
ჩვენ გავაკეთეთ დაპირებულზე მეტი, მე მინდა გითხრათ, დაახლოებით 700,000-ზე მეტმა ბენეფიციარო მიიღო სოფლის მეურნეობის დახმარების პროგრამა. ამას გარდა დაახლოებით 200 მილიონი ლარის ოდენობით გაიცა შეღავათიანი აგროსესხები, დაახლოებით 65 საწარმო იქნა გახსნილი.
ირაკლი ღარიბაშვილმა სამთავრობო სტრუქტურების მიერ ძვირადღირებული ავტომობილების შეძენის გამო პასუხისმგებლობა ასევე წინა ხელისუფლებას დააკისრა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მოქმედმა ხელისუფლებამ ინერციით გააგრძელა წინა ხელისუფლების პრაქტიკა, რასაც მისივე დაპირებით სულ მალე მოეღება ბოლო. ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინტრიგებს დაუკავშირა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის დისკრედიტაციაც. ირაკლი ღარიბაშვილს ეჭვი არ ეპარება იმაში, რომ ვანო მერაბიშვილი საკნიდან არასანქცირებულად არ გაუყვანიათ. შესაბამისად, ღარიბაშვილი საჭიროდ არ მიიჩნევს გამოძიების ჩატარებას.
ეს ხო წინასწარ ვიმეორებ, დაგეგმილი, კარგად ორგანიზებული კამპანია, ბინძური კამპანია ფარცხალაძის წინააღმდეგ. მერაბიშვილი გაიტაცეს და შემდეგ. არავის არ ჭირდება მისი გატაცება. ის ძალიან კარგად ძის და კარგად იჯდება.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე ვრცლად ილაპარაკა დავით კეზერაშვილისა და წინა ხელისუფლების საქმიანობის შესახებ. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მრავლის მეტყველია ის ფაქტი, რომ ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ კეზერაშვილის ბიზნესის წლიურმა ბრუნვამ მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. ღარიბაშვილს ასევე ეჭვი არ ეპარება იმ საქმეთა საფუძვლიანობაში, რომლის მიხედვითაც თბილისის მერს 50 მილიონი ლარის გაფლანგვაში ედება ბრალი. პრემიერ-მინისტრმა ასევე ილაპარაკა ქვეყნის საგარეო კურსზე, რომელიც კვლავინდებურად უცვლელია და მიმართულია ევროატლანტიკ კურს სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ.
თუ მაპი არ იქნება ახლა, იქნება მოგვიანებით. ეს არ არის პრინციპული. საფრთხეს არ შეუქმნის და არ შეცვლის ჩვენს ევროინტეგრაციას.
პრემიერ-მინისტრის ვრცელ პრესკონფერენციას გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებებისა და ბრალდებების მთავარი ადრესატი. დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ დაასახელა 20 მიზეზი იმისა, თუ რატომ შემცირდა ეკონომიკის ზრდის ტემპი. ამასთან უმცირესობის წევრმა არ გაიზიარა პრემიერ-მინისტრის არც წარსულის ანალიზი და არც პროგნოზი.
პრემიერმა განაცხადა, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობა ეკონომიკა გაანადგურა. ჩვენ გვინდა შევახსენოთ პრემიერს, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ იზრდებოდა 6-7%-ით. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდში მოხდა აჭარაზე სახელმწიფოს იურისდიქციის აღდგენა, ამ პერიოდში მოხდა რუსეთის მხრიდან ენერგო, სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო და ბოლოს პროდუქციაზე ემბარგოს გამოცხადება, ამ პერიოდში მოხდა რუსეთის მხრიდან საქართველოს წინაშე განხორციელებული აგრესია 2008 წელში და ამ პერიოდს დაემთხვა მსოფლიო ფინანსური ეკონომიკური კრიზისი.
ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა, დეპუტატმა მიხეილ მაჭავარიანმა განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგმა კარგად გამოაჩინა, რომ ხელისუფლება ოპონენტებს პოლიტიკური ნიშნით დევნის.
პრემიერ-მინისტრის საქმე, როგორი ჩდება და სად ჩდება ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ანოსთან დაკავშირებით, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მთავარი ოპოზიციური პარტიის გენერალური მდივანი უნდა იყოს ციხეში, რათა მათ მთავარ ოპოზიციურ პარტიას სწორედ ასე გაუსწორდნენ. ამავდროულად კიდევ ერთხელ დადასტურდა დღევანდელი განცხადებით, რომ იმ გატაცებაში, რომელიც განხორციელდა მატროსოვის ციხიდან, არათუ საქმის ყურში იყო პრემიერ-მინისტრი, არამედ დეტალურად იყო ინფორმირებული თუ როგორ მოხდა ეს დანაშაული, ვინ გააკეთა ეს დანაშაული და ეს დანაშაული მასთან იყო როგორც ჩანს შეთანხმებული.
ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ მაჭავარიანი. ირაკლი ღარიბაშვილმა კი პრესკონფერენციაზე, რომელიც 2 საათნახევარი გაგრძელდა, ასევე განაცხადა, რომ იგეგმება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გვამის ექსჰუმაცია და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარება შვეიცარიაში. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში არ შეიცვლება მთავრობის შემადგენლობა. ჯერჯერობით ასევე არ შერჩეულა მთავარი პროკურორის კანდიდატურა. პრემიერ-მინისტრმა კატეგორიულად უარყო მისი სიმამრის, თამაზ თამაზაშვილის მონაწილეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკადრო პოლიტიკაში, თუმცა დაადასტურა კომუნიკაციის არსებობა თავის წინამორბედთან და ყოფილ ლიდერთან, ბიძინა ივანიშვილთან.
სოფლის ნებისმიერ ლიდერს შეშურდებოდა ისეთი ადამიანის გარჩევების მიღება, როგორც არის ბატონო ბიძინა. ამაში უჩვეულო არაფერი არ არის. ჩამოდიან უცხოელები, არამხოლოდ ქართველები და 1000 რჩევებს გვაძლევენ. არ ვეკითხებით მაინც გვაძლევენ რჩევებს. რატომ არ უნდა მივიღო ბატონო ბიძინა რჩევები?
თერმესამსვენებლო, ასე ფიქრობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც გამართა დღეს ეს თავისი პრესკონფერენცია, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ხელისუფლებისკენ მიმართული ეჭვების დიდი ნაწილი კვლავაც შერჩევით სამართალსა და ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების პოლიტიკურ დევნას უკავშირდება და ეს არ მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების შემთხვევაში. თუმცა, პრემიერ-მინისტრის აზრით, საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლებს კითხვის ნიშნები იმის გამო უჩნდებათ, რომ მათთვის წარმოუდგენელია საქართველოში გამორელი დანაშაულის მასშტაბები, როგორია მხარეთა ვარაუდები და რეაქციები ასეთ დისკუსიებში. ლელა კუნჭულია.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლებმა მიკაელ იენსენმა და ბორის ცილევიცმა სამდღიანი ვიზიტი ისე დაასრულეს და საქართველო ისე დატოვეს, რომ მათთვის გაუგებრად დარჩა მაგალითად ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან და თბილისის უფლებამოსილებას შეჩერებულ მერთან გიგი უგულავასთან დაკავშირებული ზოგიერთი დეტალი. 15 იანვარს გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე თანამომხსენებლებმა აღნიშნეს, რომ მათ გაუჭირდათ მიეღოთ ამომწურავი დამაჯერებელი ინფორმაცია ვანო მერაბიშვილის იმ ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომ ის დაკითხვის მიზნით საკნიდან უკანონოდ გაიყვანეს. ამასთან მათი აზრით ხელისუფლების წარმომადგენლებს დიდი დრო დასჭირდათ იმის ასახსნელად, არსებობდა თუ არა ვიდეო ჩანაწერი. რაც შეეხება გიგი უგულავას, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლების აზრით პრობლემურია, როდესაც სასამართლოსთვის ასეთი იოლია არჩეული მერისთვის უფლებამოსილების შეჩერება, მით უმეტეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე. ამაში არ იყო რაღაც განსაკუთრებული მძაფრი შეფასება, ასე გამოეხმაურა მიკაელ იენსენისა და ბორის ცილევიჩის შეფასებებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 16 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე. შეკითხების არსებობას ირაკლი ღარიბაშვილი უჩვეულო მდგომარეობით ხსნის.
ისინი არ არიან მიჩვეულები, მაგალითად რომ მათი დედაქალაქის მერი იყოს ბრალდებული 50 მილიონის გაფლანგვაში, მიწვევ მომპარვაში და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, და ბუნებრივ ვერ წარმოუდგენიათ, ვერ გაუცნობიერებიათ, უჭირთ ამ ისა თქვა წარმოუდგენა, რომ ასეთი რამ ხდება ჩვენთან. და შესაბამისად ეს შეშფოთება სწორედ ამით არის განპირობებული, ამიტომ მეტი კომუნიკაცია არის საჭირო ჩვენი მხრიდან. მეტი ახსნა ჭირდება. რაც შეეხება მერის გადაყენებას, ეს იყო კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს იყო დამოუკიდებელი სასამართლოს და მოსამართლის განწყობილება. ეს ჩვენ ყველამ კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ამაში მთავრობის როლი არის აბსოლუტურად მინიმალური.
პრემიერ-მინისტრის ნათქვამს უფლებამოსილება შეჩერებული მერი გიგი უგულავა სოციალური ქსელით გამოეხმაურა და მას მატყუარა უწოდა. პრემიერ-მინისტრმა უბრალოდ იცრუა, როცა თქვა, რომ თითქოს არ ჩარეულა მოსამართლის პარტიზანული ღამის გადაწყვეტილებაში, წერს გიგი უგულავა. პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებული ბრალდებების ჭრილში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ყურადღებას ამახვილებენ ასევე თავდაცვის ყოფილი მინისტრის საფრანგეთში დაკავებული დავით კეზერაშვილის საქმეზე. თუმცა პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს საქმე აშკარავებს ბევრისეთ მხარეს, რაზეც საქართველოში აქამდე მხოლოდ ვარაუდობდნენ და ლაპარაკობდნენ.
რომ ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსნებმა მიიტაცეს, ხელში ჩაიგდეს სხვადასხვა მექანიზმები, სხვადასხვა ფორმებით სახელმწიფო ქონება.
დეტალებს არ აკონკრეტებს, მაგრამ ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, დავით კეზერაშვილის საქმესთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვის კიდევ არაერთი სკანდალური ინფორმაცია გახდება ცნობილი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. სურსათის ეროვნული სააგენტო 16 იანვრიდან ხორცს პროდუქტებით მოვაჭრე ყველა დაწესებულებას შემოწმებას მოუწყობს. ეს გადაწყვეტილება სააგენტო მას შემდეგ მიიღო, რაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში კუმისის ჭალაში აღმოჩენილი ვირის და ცხენის არალეგალური სასაკლაოს შესახებ სიუჟეტი გავიდა. საქმეს იძიებენ. რუსეთის სააგენტო იმასაც იტყობინება, რომ საქართველოს ბაზარზე ირანული წარმოების მარილი აღმოჩენილი, მასში ტყვის დასაშვებზე მეტი შემცველობაა. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი შეხვდა და ესაუბრა ამ პრობლემატიკის გარშემო საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელს მადონა კოიძეს.
გუშინ თელმა საქართველო მიხილა ვირების სასაკლაოს კადრები გომისის ჭალაში. ჯერჯერობით გამოძებას არ დაუდგენია, სად მიდიოდა ეს ხორცი. თუმცა რაღაც მოსაზრებები უკვე გამოითქვა, რომ შესაძლოა ამ ხორცით მარაგდებოდა საშაურმეები თუ სახინკლეები და სხვა დაწესებულებები, საზოგადოებრივი კვების დაწესებულებები. თქვენი ინფორმაციით რა ხანია, რაც ეს სასაკლაო არსებობს?
სამის შესახებ ჩვენ არ აქვს ინფორმაცია და ვერ მოვიპოვეთ, მაგრამ მქონდა კომუნიკაცია იმ ადამიანებთან, ვინმაც გაყიდა თავისი საქონელი ცხენი და ვირი, და ისინი ადასტურებენ, რომ ნამდვილად ამ არ არის ლეგალურ სასაკლაოზე. აუცილებლად უნდა იცოდე საზოგადოებამ, რომ ეს არის არალეგალური სასაკლაო, რომელიც ფაქტიურად კანონის დარღვევით ხდებოდა მათი დაკვლა და იქ პირუტყვის შეყვანა. ვეტერინარის ზედამხედველობაზე საუბარი არ არის. ფორმა ნომერი 2-ის გარეშე ხორცის რეალიზაცია არის კატეგორიულად აკრძალული. ეს იქნება ცხენი თუ ეს იქნება ზრუხა თუ უკვე ხორიც სასაკლაოზე უნდა დაიკლას, და იქ აუცილებელია, რომ ვეტერინარმა დაადასტუროს ჯერ ცოცხალი ცხოველის ჯანმრთელობა, შემდეგ უკვე დაკლული ხორცი და გამზადებული სარეალიზაციო ხორცის ვარგისიანობა დაადასტუროს, და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა გაიცეს ფორმა ნომერი 2 და ამის შემდეგ უნდა მოხდეს სარეალიზაციო. სავალდებულოა, რომ ფორმა ნომერი 2 კონდეს იგივე სახინკლეებში და იგივე შაურმები და იგივე გადასამუშავებლად, ვისაც ესაჭიროება, იგივე რესტორნებმა. რესტორნებს არ აქვთ უფლება მიიღონ ხორცი, თუ კი ხორცს არ მოყვება ვეტერინარის საბუთი და სასაკლაოდან გაცემული ფორმა ნომერი 2.
აი, საინტერესოა, ვირს თუ ცხენს ვიღაც უყიდულობდა რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში, კონკრეტულ სოფლებში მიდიოდნენ ეს ადამიანები, ეს არ არის ალბათ 1-2 კვირის ამბავი. ამის შესახებ აქამდე რატო არავინ შეატყობინა, როგორ ფიქრობთ, ან შესაბამის სამსახურს, ან თუნდაც მომხმარებელთა ფედერაციას? ეჭვი მაინც არავის გაუჩნდა, ვთქვათ, რომ სად მიყავდათ ეს?
ეჭიდა, როცა ამან მიიღო უკვე მასობრივი სახე და მასობრივი სახე ბოლო პერიოდში მიიღო საზოგადოება, უკვე ვინც ვთქვათ იქ ახლო მახლო ცხოვრობს, იმათმა მიიღეს გადაწყვეტილება და შეატყობინეს რუსთავ 2-ს. მაგრამ აქ მეორე ფაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ, როდესაც სასაკლაოების შესახებ მიიღეს კანონი, ამან დაარეგულირა ბაზრებში სიტუაცია და უკვე ფაქტიურად ერთეული ფაქტები იყო, როდესაც სასაკლაოს გვერდით ავლით ხდებოდა ხორცის შეპარება, და იმასაც კი ავლენდა რუსეთის ეროვნული სააგენტო და ღებულობდა გადაწყვეტილებას და აჯარიმებდა ბიზნეს ოპერატორს, ვინც არაკეთილს ინდივიდუალურად იქცეოდა და სასაკლაოს გვერდით ავლით კლავდა პირუტყვს და შემდეგ სარეალიზაციოდ გამოქონდა. მაგრამ თქვენ როგორც იცით, მერია მიიღო გადაწყვეტილება და ახალი წლის წინა პერიოდში დაუშვა გარე ვაჭრობა. მე მესმის ეს, რომ ყოფილიყო ხიურზე ან ისეთ პროდუქტზე, რომელიც ვთქვათ არ არის ბოსტნაუზ, არ არის მალფუჭებადი პროდუქტი და რომელსაც არ ჭირდება შესაბამისი შენახვის პირობები, მაგრამ ისეთი პროდუქტი, რომელიც როგორც არის ხორცი და თევზი და რძის გაწარმი, რომელსაც ჭირდება შესაბამისი შენახვის პირობები და რეალიზაციის პირობები, ხორცი საერთოდ თუ კი არ არის შესაბამის პირობებში მოთავსებული, ის 2 საათის შემდეგ გარკვეულ ტემპერატურაზე უკვე იწყებს გაფუჭებას. პირდაპირ შესაძ საბარგულიდან ხდებოდა ანტისანიტარულ მდგომარეობაში აი ამ პროდუქტის რეალიზაცია, და ამაზე უკვე მერიამ გასათანხმობა, აი ეს ჩემთვის ცოტა გაუგებარია.
ყველას არა აქვს საშუალება, რომ დიდ სუპერმარკეტებში შეიძინოს ხორცი, სადაც უფრო ძვირიც არის და შეგრძნება იმისა, რომ უფრო დაცულია, გაცილებით მეტია. ხო, აი რა გარანტია არსებობს, რომ პატარა მაღაზიებში თან ბაზარში შეძენილი ხორცი დაბინძურებული არ იქნება?
ყოველ შემთხვევაში თუ კი მარკეტებში, ან სუპერმარკეტებში, ან ბაზრებში იქნება უარგისი ხორცის რეალიზაცია, ჩვენ გვყავს რუსეთის ეროვნული სააგენტო და შეგვიძლია მას პასუხი მოვთხოვოთ. მაგრამ როდესაც შეუძლებელია რეალიზატორის იდენტიფიცირება, აი როგორ უნდა დავადგინოთ, ვის მიერ არის უხარისხო ხორცი რეალიზებული? ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა აღკვეთოთ უხარისხო პროდუქციის რეალიზაცია და არ შეგვიძლია მოვთხოვოთ რომ ასეთი ხორცი არ გაიყიდოს.
პირველი შეკითხვა, რაც ვთქვათ ამ ვირუსის ასაკლაობებთან დაკავშირებით გაჩნდა, იყო ის, ზოგადად ვირუსის ხორცი სანიტარული ნორმების დარღვევაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, რამდენად არის საჭმელად ვარგისი და გამრთელობისათვის თუ არის აი ეს საფრთხის შემცველი. ანუ პირველი შიშები ამას უკავშირდებოდა.
იცით რა არის ქვეყნები, სადაც მოიხმარენ ისეთ პროდუქტს, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ მოვიხმართ. და მე უნდა მქონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, ეს ცხენის ხორცი არის, ეს საქონლის ხორცი არის თუ ღორის ხორცი არის, და მე უნდა მეღო გადაწყვეტელება შემდგომში უკვე ვიყიდო თუ არა ამგვარი პროდუქტი.
ჩვენ მოვისმინეთ სურსათის ეროვნული სააგენტოს კომენტარიც, ისინი აპირებენ იგივე საშაურმეების ხელახლა შემოწმებას. ვიცით რომ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე ადამიანი მოიწამლა ამ საშაურმეში ნაყიდი ამ პროდუქტით. ეს ერთჯერადი შემოწმება, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება იყოს პრევენცია ამ პრობლემის?
უნდა შემოწმდეს და გამკაცდეს კონტროლი, ფაქტია, მაგრამ ფიზიკურად შეუძლებელია ხკვირაში ერთხელ და თვეში ერთხელ მარტო საშაურმეები ვაკონტროლოთ და სხვა ნებისმიერი სხვა სურსათის წარმოებელი დავწოთ კონტროლის გარეშე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა შაურმა არის უარგისი და ყველა ვინც უშვებს ამ პროდუქტს, ყველა რაღაცას აშავებს, იმიტომ რომ ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყველა ადამიანი, ვინც დაზარალდა და ვინც მოიწამლა
ახლა ხანს გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ საქართველოს ბაზარზე არსებული ირანული წარმოების მარილში აღმოაჩინეს ტყვიის შემცველობა, რომელიც დასაშვებ ნორმას აღემატებოდა. თქვენთვის თუ არის ცნობილი ეს ფაქტი და რამდენად არის საფრთხის შემცველი, ასე ვთქვათ ეს?
მინდა საერთოდ გამარტო რა არის ტყვია. ტყვია არის ეს ტოქსიკური ელემენტი, რომელიც ილექება ადამიანის ორგანიზმში და მისი სამიზნე არის ნერვული სისტემა. ანუ ეს არის ისეთ ტყვიის მაღალი შემცველობა, ისეთი გამოთქმაც კი არსებობს, რომ დაყვა ტყვის მაღალმა შემცველობამ, ვინაიდან ისინი მოიხმარდნენ ისეთ ჭურჭელს, რაც გამოყოფდა ტყვიას. როდესაც არსებობს დაშვებული ზღვარი, ან როდესაც პროდუქტში არ უნდა არსებობდეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაშვებულ ზღვარზე როდესაც არსებობს, ეს უკვე აზიანებს მომხმარებლის ჯანმრთელობას. ეს არ ეხება ყველა ირანი და შემოსულ
ეს არის ერთი კონკრეტული
დიახ, ერთი კონკრეტული შემომტანი, რომელმაც შემოიტანა 58 ტონა და სურსათის ეროვნულ სააგენტოს უკვე დაწყებული აქვს და გარკვეული პროდუქტი აქვს ამოღებული ქსელიდან.
ყველა პრობლემას, რაც ახლა ვილაპარაკეთ, რამდენად დაარეგულირებს აი მომხმარებელთა დაცვის ახალი კანონ პროექტი?
ახალი წმინდა შევიდა ძალაში ეტიკეტირებაზე საჯარიმო სანქციები, როდესაც შიგთავსი არ შეესაბამება ეტიკეტს, უკვე პირველადი ჯარიმა 400 ლარიანი, განმეორების შემთხვევაში არის 1200 ლარიანი და შემდეგ უკვე სხვა სანქციები არის გათვალისწინებული. აქედან გამომდინარე, უკვე ახალი წმინდა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო უკვე ეტიკეტა შესაბამისობის შემოწმება. ალბათ საქართველოში სამწუხაროდ ისე არის საზოგადოება მოწყობილი, თუ არ იქნა საჯარიმო სანქციები და თუ ჩვენ კაცრი კონტროლის მეხესქვევით არ ვიქენით, რატომღაც არ ვასრულებთ კანონის მოთხოვნებს. მე ხარ ოდესაც უკვე მოთხოვნა გამკაცრდა, თავისთავად უკვე ამის შესახებ მომხმარებელი იქნება ინფორმირებული. უბრალოდ მომხმარებელმა ყურადღებით უნდა წაიკითხოს ეტიკეტი.
ერთმანეთელებო, ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელს მადონა კოიძეს უკანონო სასაკლაოებზე ვირის და ცხენის ხორცის და ჯანმრთელობისთვის საშიშ მარილზე. საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა თქვენ მოუსმენთ საომე ასათიანს, ის გეამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ითქვა ამერიკის სენატის უცხოეთთან ურთიერთობის კომიტეტში უკრაინის თაობაზე.
შეერთებული შტატების სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტში უკრაინის პოლიტიკური კრიზისის განხილვა დაემთხვა დღეს, როცა თავად უკრაინაში სასამართლომ კიევის ცენტრში მასობრივი საპროტესტო აქციების გამართვა აკრძალა. ნოემბრის ბოლოდან მიმდინარე ანტისამთავრობო აქციებზე ათასობით მოქალაქე სწორედ ამ უბანში იკრიბებოდა. კიევის სასამართლომ დაამტკიცა ქალაქის მესვეურების თხოვნა აქციების 8 მარტამდე აკრძალვის თაობაზე. სასამართლოს გადაწყვეტილებას თარიღად 8 იანვარი აწერია, თუმცა ის 4 შაბათს გამოქვეყნდა საჯაროდ. დოკუმენტი აკრძალულ აქციებს განსაზღვრავს როგორც დემონსტრაციებს, სადაც გამოიყენება ხმის გამაძლიერებლები, პლაკატები, იშლება კარვები, აღმართავენ სცენებს ან კიდებენ ფარდებს. სასამართლოს გადაწყვეტილებამ შეაშფოთა კვლავ მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილეების ინიშნობენ, რომ მალე შესაძლოა პოლიციამ მათი საპროტესტო ბანაკი ძალის გამოყენებით დაშალოს. თუმცა რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური ხუთშაბათს უწყებოდა, რომ დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის მოძრაობა ჯერჯერობით არ შეინიშნება. კიევის დამოუკიდებლობის მოედანზე ათასობით მოქალაქე რჩება. სწორედ ამ მოედანზე იფეთქა საპროტესტო აქციებმა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ხელი არ მოაწერა ევროკავშირთან პოლიტიკური და სავაჭრო კავშირების გაღრმავების ხელშეკრულებას. ახლახან საპროტესტო აქციები 100,000-ობით წევრს ითვლიდა. აქციებს ევროკავშირის და შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნებიც სტუმრობდნენ. ვაშინგტონში ოთხშაბათს სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წინაშე წარდგა ვიქტორია ნულანდი, სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში. მისი თქმით, ვაშინგტონის სურვილია უკრაინის პოლიტიკური კრიზისი გადაიჭრას პოლიციელების ან დემონსტრანტების მხრიდან ძალადობის შემთხვევების გარეშე. დემოკრატმა სენატორმა რობერტ მენენდესმა, რომელიც სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ ვერ შესძლო რუსეთის ღიად და ძლიერად გაკრიტიკება ეკონომიკური იძულებითი ნაბიჯების გადადგმის გამო, მაგრამ ნულანდი ამ ბრალდებას არ დაეთანხმა.
We have made clear consistently both publicly and privately that
ჩვენ სისტემატურად და მკაფიოდ ვიმეორებთ, როგორც საჯაროდ, ისე კერძო ვითარებაში, რომ რუსეთის მხრიდან გადადგმული ეს იძულებითი ნაბიჯები უკრაინის წინააღმდეგ, ისევე როგორც მოლდავეთის და საქართველოს წინააღმდეგ, წარმოადგენს მათ მიერვე მხარდაჭერილი ბევრი შეთანხმების დარღვევას, მათ შორის ჰელსინკის პრინციპების და ზოგიერთ შემთხვევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ფარგლებში დაკისრებული მოვალეობების. ჩვენ ამას მომავალშიც ძალიან მკაფიოდ ვიტყვით.
And we will continue to be absolutely clear about that.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში ტომას მელიამ შეხვედრაზე განაცხადა, ნაკვერჩხალი, რომელმაც ნოემბრის ბოლოს საპროტესტო აქციებს მისცა ბიძგი, კვლავაც გაღვივებულია და მისი ჩაქრობა იოლი არ იქნებაო. მელიას თქმით, ვაშინგტონი გააგრძელებს დახმარების გაწევას იმ უკრაინელებისთვის, რომლებსაც მათი ქვეყნის დემოკრატიული და ევროპული მომავლის სწამთ.
სალამე, სათიანი გეომეთ იმის თაობაზე, თუ როგორი შეფასება მიეცა უკრაინის ვითარებას შეერთებული შტატების სენატში. კვლავაც საერთაშორისო პოლიტიკით განაგრძობთ გადაცემას. ნიდერლანდში, ჰააგასთან მდებარე გაეროს სასამართლო შეუდგა ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაფიკ ჰარირის მკვლელობაში ბრალდებული ოთხი პირის გასამართლებას დაუსწრებლად. ეს პირველად არის, რომ საერთაშორისო სასამართლო ტერორიზმში ბრალდებულთა საქმეს განეხილავს. მარიამ ჭიაურელი.
2005 წლის თებერვალში ბეირუთში აფეთქდა დანახმული ავტომანქანა, რის შედეგადაც დაიღუპა 23 ადამიანი, მათ შორის ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რაფიკ ჰარირი, გავლენიანი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი. მკვლელობაში ბრალდებული ოთხივე პირი მიჩნეულია ლიბანში სირიის მხარდაჭერით მოქმედი შიიტური გასამხედროებული მოძრაობის ჰიზბულას წევრად, თუმცა ჰიზბულა უარყოფს აფეთქებასთან კავშირს. ოთხივე ბრალდებულს დაუსრებლად ასამართლებენ. მათთვის წაყენებულ ბრალდებებს შორისაა შეთქმულება ტერაქტის მოსაწყობად, მკვლელობა და მკვლელობის მცდელობა. დღეს დაწყებულ სასამართლო პროცესზე მოსამართლე დევიდ რიმ განმარტა, რომ საქმე წარიმართება ისე, თითქოს ბრალდებულები პროცესს ესწრებოდნენ და თავს უდანაშაულოდ ცნობდნენ.
თითოეული ამ ოთხი ბრალდებულიდან მიმალვაშია, ან სხვა მიზეზით ვერ მოხერხდა მათი მოძებნა და განხორციელდა ყველა გონივრული ზომა ამ ტრიბუნალის წინაშე მათი წარდგენის უზრუნველსაყოფად და ბრალდებების შესახებ მათი ინფორმირებისთვის. მას შემდეგ, რაც ამაში დავრწმუნდით, გადავწყვიტეთ პროცესის გაგრძელება მათ დაუსწრებლად.
გაერომ ჯერ კიდევ 2007 წელს შექმნა საგანგებო ტრიბუნალი ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მკვლელობის გამოსაძიებლად. პროკურორის ნორმან ფარელის შეფასებით, რომელიც მან დღეს სასამართლოში გამოთქვა, ასაფეთქებელი ნივთიერებების რაოდენობა ცხადყოფს, რომ 2005 წელს აფეთქების მომწყობ პირებს სურდათ შიში დაეთესათ ბეირუთის და ზოგადად ლიბანის მოსახლეობაში. როგორც უკვე ითქვა, დღეს დაწყებული პროცესი პირველი შემთხვევაა, როცა საერთაშორისო სასამართლო განიხილავს ტერორიზმში ბრალდებულების საქმეს. დაგეგმილია 500-მდე მოწმის ჩვენებების მოსმენა. ამდენად, პროცესი შესაძლოა თვეები, ან წლებიც კი გაგრძელდეს.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ის გეამბობდათ ნიდერლანდში, ჰააგასთან მდებარე ჰააგის სასამართლოში დაწყებულ პროცესზე ლიბანის ყოფილი პრემიერის მკვლელობაში ბრალდებულ ოთხ პირს დაუსწრებლად ასამართლებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით გრძელდება.
No, no, no.
ეს მელოდიაც განცნობთ, რომ საქმე ეხება უნივერსიტეტს, როგორც ცხოვრობენ ევროპაში, თუ საერთოდ უცხოეთში საქართველოდან სასწავლებლად თუ სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდები. ასეთი ციკლი დავიწყეთ უხილავ ფარდაში. დღეს შეგახვედრებთ იენაში დოქტორანტურაში მყოფ ნათია ხორგუაშვილს. ის პოლიტოლოგიაში მუშაობს, კონფლიქტებში მუშაობს, ამავე დროს მისი სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად მუშაობის გარდა სახურობს როგორც მეცნიერ თანამშრომელი ეკონომიკის ფაკულტეტზე იმავე უნივერსიტეტში. ნათია ოპერატ მუშაობდა იენამდე ჰამბურგში, იენისგან სრულიად განსხვავებულ ქალაქში. მოუსმინეთ მას.
ძალიან სწრაფად ხდება იენაში ყველაფერი. ჩემი აზრით მარტო იმიტომ, რომ არსებობს უნივერსიტეტებს შორის ამხელა კოოპერაცია და ქართველები რატომღაც უფრო პრივილეგირებულები ვართ აქ. და ყველა გვიცნობს, ყველა კარგად გვხვდება, არიან წინა ქართველები, ვინც კარგი შთაბეჭდილება მოახდინეს გერმანელებზე, ქართველებზე და სხვა უცხოელებზე და არის ძალიან პატარა შეკრული ქალაქი, სადაც პრინციპში ერთი უარყოფითი მხარე აქვს ის, რომ მაინც პირადი ცხოვრება ადამიანის, ასე ვთქვათ, შეუმჩნეველი არ ხდება, ყველაფერი კონტროლდება, ქუჩაში ვერ დაიმალები, ასე ვთქვათ, რომ ბინდოდეს შეუმჩნევლად გავლა, იყოს უცხასიათზე და არ ბინდოდეს მიესალმო ადამიანს, შეგხვდება მინიმუმ 30 ნაცნობით, ან ისეთ კონტაქტურ ადამიანს, როგორიც მე ვარ. ხანდახან ცოტა მიჭირს ხოლმე ესე, იმიტომ რომ ანონიმურობაც ისეთ ქალაქში როგორც თბილისი ბევრად უფრო დაცულია ვიდრე იენაში. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქართველი ჩამოვიდა, თან მიწევდა სხვადასხვა მინიჯობებზე მუშაობა და იქაც ასევე ბევრი გერმანელი გავიცანი. მუშაობდი მიმტანად, მუშაობდი მოლარეთ, ვატარებდი გამოკვლევებს ვაიმარში, სოციოლოგიურ გამოკვლევებს, გამოკითხვებს. ანუ ესეთი ნაცნობები ძალიან ბევრი შევიძინე და კონტაქტში მე.
მოგლეთ იენაში ისეთ გარემოში აღმოჩნდით, თითქოს დიდი ქალაქიდან სოფლად წასული ყავით და იქ უკვე ყველასთვის ქვეშ აღმოჩნდით, ხო? აი პოლიტოლოგიას სწავლობთ, პოლიტოლოგიაში მუშაობთ თქვენ, ხო? არის იენის უნივერსიტეტში პოლიტოლოგია მთლიანად თავისუფალი ამ რაღაცა იდეოლოგიისაგან?
თავისუფალი არის, კი, ვიტყოდი, მაგრამ საერთოდ განცდა მაქვს ხოლმე ხშირად, როდესაც ჩვენ ვართ რუსეთთან საბჭოთა ყოფილ საბჭოთა კავშირთან გაიგივებული და ხშირად გამარჯობას რომ მეუბნებიან რუსულად და არა, ანუ ერთი ერი ვგონი ვართ, ერთი ქვეყანა ვგონი ვართ, მაინც სულ ერთია ეს მეუბნება ხოლმე. მე რა ქართველი ხარ, ჩვენთვის რუსი ხარ. განსაკუთრებული რუსოფილია იგრძნობა. აი მაგ კუთხით ძალიან
ხო, ეს საფიქრებელია, გერმანიაში ხშირად არის ხოლმე ასეთი განცდა, მაგრამ ხომ არ ზემოქმედებს ეს თქვენს ნაშრომზე, მოდი ასე დავარქვათ, კონფლიქტებზე თუ წერთ?
მე ეს არ მიგზნია, თუმცა ერთი ორი დოცენტი განსაკუთრებით უფრო გადახრილია ესე რუსეთისკენ და ამის გამო ახლა მე რაღაც ნიშანი არ დაუკლია ჩემთვის, ან რაღაც განსაკუთრებულ ჩარჩოებში არ მოუქცევი ვარ.
ნათია, თქვენ მითხარით, რომ იენაში ყოფნის დროს ბებია გარდაგეცვალათ, დღემდე ფეისბუქში შავი კვადრატი გაქვთ სურათის ნაცვლად.
აი ეს ყველაზე მძიმე თემაა. აი როდესაც ადამიანი მიდის სამუდამოდ შენ ცხოვრებიდან, ძალიან რთულია და თუ ვერ ახერხებ ჩასვლას. ძალიან რთული.
და ვთქვათ, თქვენებს ესაუბრებოდით ამ თემაზე თუ სხვებს? როგორ მოხდა, ვთქვათ, გამოაცხადეთ, რომ ბებია გარდამეცვალა და ხალხნო?
კი, აი სხვებით პირადად არავისთვის არ მინდოდა მიმეწერა. იმიტომ რომ არ მინდოდა ჩემი ემოციებით ვინმე ესე დამეტვირთა. უბრალოდ ვინც გამომეხმაურა, ესე იგი ნამდვილად დააინტერესა ჩემმა გრძნობა და მე ინბოქსში მწერნა ხოლმე ძირითადად, რომ როგორ ვარ, ხომ არ შევხვდეთ, გავისეირნოთ და აქ ესე გადამატანინეს აქაურმა მეგობრებმა, გამიხარდა რომ აქ იენაშიც ესე მხარში დამეტკა ხალხი და ჩემი ემოციის გაზიარების საშუალება მქონდა, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ საქართველოში ძალიან კარგი რიტუალია, კარგს თუ დავარქმევთ პანაშვიც, იმიტომ რომ რაღაც ხალხი მოდის და იმ მომენტში გადაგაქვს ამ ლაპარაკით, კარგი თერაპიაა ჩემი აზრით. და გერმანიაში რაღაცა სხვა წესები აქ არ არის ესე რომ აი მომენტში ვიღაც მოვიდეს ჩვენ უფრო მეტი გელაპარაკობთ, რომ თავშეკავებული ხალხია და ამ თემაზე შენ თუ არ დაიწყე ლაპარაკი, თვითონ ეხა ესე მეზობლები რომ შემოდიან ჩვენთან საქართველოში და ცხედან გეხმარებიან ადამიანურად გვერდში გიდგანან, როგორც ვიცი ესეც რაღაცები არ ხდება.
მისლამოსლა არის თქვა, აი თქვენები მოგინახულებენ მაგ ჩამოდიან.
ჩამოსვლის მხრივ პრობლემა აქვთ ძალიან დიდი მაინც, რომ აი რო არ დარჩნენ და ბევრი საბუთის წარდგენა ჭირდება. ანუ მე არ მჯერა რომ ჩვენ უახლოეს მომავალში გაგვიმარტივებენ სავიზო რეჟიმს, მიუხედავად იმისა რომ პარაფირება მოხდა ასოცირების ხელშეკრულების ევროკავშირთან. მაინც ის სირთულეები მაინც არის, ანუ სასწავლებლად წამოსვლაზეც და ისეთ მომნახულებელ ადამიანსაც მე უბრალოდ ჯანმრთელობის პრობლემები მქონდა და მაშინ საავადმყოფომ გააგზავნა და ძალიან ადვილად ჩამოვიდა დედა. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მართლა ძალიან კარგად გაიგეს ჩემი მდგომარეობა, რომ უცებ უნდა გაეცათ ვიზა და ანუ ეხა ამის შემდეგ მე პრობლემა აღარ მაქვს, იმიტომ რომ ერთხელ რო ჩამოვიდა უკვე შეუძლია მიმოსვლა. თან ყოველ დღე Skype-ით კონტაქტობ მე ჩემ ოჯახთან, ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს და ანუ აქედან ჩართული ვარ იქაურ პროცესში და იქაურ მეგობრებსაც ვეკონტაქტები, აქაურსაც და ვცდილობ რომ ყველაზე გავანაწილოთ ჩემი ყურადღება და თან ეხა მეორე ოჯახს ვერ შეიძლება ასე ვთქვა, ანუ შენ თვითონ თუ არ შექმნი შენ ოჯახს, მე და ოჯახებული არ ვარ. ამიტომ ვერან ვერ შეცდი საქმე უნდა ძმას, ძმისშვილს, დედას, მამას, ყველა თავისი ადგილი აქვს და ყოველთვის გაურებული იქნება ადამიანი.
დღესასწაულებო მე სულ ორიოდე წამით შევწყვეტ ნათია ხონგვაშვილთან საუბარს, მინდა გითხრათ ხოლმე ის უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტია ნათია ხონგვაშვილი, ის გვიამბობს როგორ ცხოვრობს გერმანიაში. უხილავი ფარდა გრძელდება. მაგრამ აი თქვა ერთი ძამით წარმოიდგინეთ რომ შეგიყვარდათ გერმანელი კაცი. მაშინ ხო ბევრი რამე იცვლება. შეიძლება უკვე შეგიყვარდათ, მე არ ვიცი ხა ამას ვერ გთხოვთ, ამაზე ილაპარაკე მეთქი, მაგრამ აი როგორ იქნება მე?
ჩემი აზრით ბევრი რაღაც შეიცვლება, მაგრამ იმასაც ხომ უნდა შეუყვარდე და იმანაც უნდა შეცვალოს ჩემი აზრით ბევრი რამ და დისკომფორტი არ უნდა შეუქმნათ ერთმანეთს, თუ კულტურათა შორის რაღაც სხვაობა იქნება, იმანაც უნდა ისწავლოს ჩემი ენა და ამ შემთხვევაში უკვე თანაბარი უფლებები გვაქვს.
ხო, მაგრამ თქვენ ხო გერმანიაში იცხოვრებთ?
კი, ვიცხოვრებ, მაგრამ სამშობლო ანუ შეიძლება რამოდენიმე კონდეს ადამიანს და რამოდენიმე ადგილას, ანუ გერმანიაც იყოს სამშობლო საქართველოს და იქაც ხშირად იარო, ანუ პრობლემა არ არის თუ ადამიანის შესაბამისი ანაზღაურება გექნება, ანუ ხშირად ეგ არის პრობლემა, ანუ თერთად ფული რომ ჩახვიდეს მოინახულო შენი ოჯახი, ხო?
ფული ახსენეთ და გურარი მაქვს საქმე, ხო გერმანელებს სხვა დამოკიდებულება აქვთ ფულისადმი, მისი დახარჯვისადმი, სხვისთვის, სხვას რომ დაახარჯონ აი ამაზე.
ფათაშორის მე არ მეკონა რომ აი ქართველებსაც გავიცნობდი გერმანელზე უარესებს მაგ მხრივ, ეს უარეს ჭალებში. ანუ იყვნენ ქართველები, რომელსაც მაგალითად რომელთაც სარეცხი მიქონდათ საქართველოში გასარეცხად, რომ აქ 1 ევრო დაეზოგათ. ანუ აი რამოდენიმე გავიცანით ან ესეთი და აი შეხოთეშორის აღარ გამიკვირდა მე გერმანელების მაგვარი ანუ საქციელი ამ დაზოგვის მხრივ. ჩემი აზრით ძალიან პრაგმატული რაღაცაა ეს ყველაფერი, მაგრამ ზედმეტ რო აჭარბებენ, რა თქმა უნდა, არ არის სასიამოვნო და
მეგობრებო, რა ფულიც გაქვთ ახლა? მე არ ვიცი თქვენ რითი ცხოვრობთ, მაგრამ ყოფნით? აი როგორ არის მან იანაში ცხოვრება? ალბათ ნუ ამასობაში გაძვირდა და
ხო, ის არის საკმაოდ ძვირია ბინები, ანუ მე მაგ ვიზენშაფტი ჰიუსკრაფტის შემოსავალი და არ არის საკმარისი ვიზენშაფტი ჰიუსკრაფტს, აქვს 11.80 საათში. შესაბამისად აი ბინები ისე გაძვირდა კერძო, ანუ საცხოვრებელზე არ ვამბობ, სტუდენტურში არ ცხოვრობ მე, რომ მიუნხენში შეგიძლიათ იგივე ფართი დაიქირაოთ ან შეიძლება ოდნავ ნაკლები ამ ფასადზე.
აპირებთ დარჩეთ მან თუ როგორ არის თქვენი გეგმა?
მინიმუმ 2 წელი ვაპირებ კი, ანუ სადოქტოროს დავამთავრებ, თან ვაპირებ პარალელურ რეჟიმში ვიმუშაო უნივერსიტეტში და და ვიცი, ჯერჯერობით აქ ვარ და მე შეიძლება დავბრუნდე ცოტა ხნით. საერთოდ არც არ ვაპირებ დიდი ხნის ცხოვრებას და ეს გერმანიას უფრო დიდი ხანი გამომივიდა. ამერიკაში ვაპირებ წასვლას, აიქაც ფორშუნგ სემესტრი, ანუ კვლევით სემესტრის გაკეთება მინდა. და სამუდამოდ სიტყვა ცოტა მაშინებს, ეს სამუდამოდ საქართველოში, სამუდამოდ გერმანიაში, მინდა რომ ცოტა უფრო დინამიური ცხოვრება მქონდეს.
ძიბესაცელებო, ეს იყო ნატია ურგვაშვილი, რადიო თავისუფლების დღევანდელი უხილავი ფარდის სტუმარი. ის ცხოვრობს იენაში, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტია, იქვე ეკონომიკის ფაკულტეტზე მეცნიერ თანამშრომლადაც მუშაობს. საქართველოში კონფლიქტების ანალიზი საშინაო და საგარეო პოლიტიკური გამოწვევების კონტექსტში, ასე ქვია მის თემას, რომელზეც მუშაობს. ეს იყო უხილავი ფარდა, როგორც გითხარით. ნათია ხორგვაშვილთან ამ საუბრით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან უკროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. ისურვებთ მშვიდობიან ღამეს და სასიამოვნო სიზმრებს. ნახვამდის.